งความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราได้คุยกันเกี่ยวกับระเบียบประเพณีที่โยงใยกับการเกิดของเด็กตอนนี้มาคุยกันหลังจากที่เชื่อว่าอยู่รอดปลอดภัยจนครบเดือนแล้วนะครับก็คือมักจะมีวิธีที่เรียกว่าตั้งชื่อเด็กและการตั้งชื่อนี้ก็จะนิยมให้เป็นมงคลนามคือในสมัยโบราณท่านผู้ฟังครับอย่าว่าแต่โบราณเลยปัจจุบันนี่ก็เหมือนกันนะครับการตั้งชื่อเด็กนี่ถือกันว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าเด็กคนนั้นจะต้องใช้ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ไปจนกว่าที่ตัวเองนั้นจะคิดเปลี่ยนชื่อใหม่หรือถ้าไม่เปลี่ยนชื่อใหม่ก็ใช้ชื่อนั้นประจนตายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การตั้งชื่อนั้นจะต้องให้สอดคล้องและถ้าเป็นความคิดของคนโบราณที่ถูกต้องตามความเชื่อก็จะต้องเป็นมงคลกับวันเกิดของเด็กตามหลักคัมภีร์ที่เรียกกันว่าคัมภีร์ทักษาเพื่อความสุขสวัสดีแล้วถามบอกว่าการตั้งชื่อที่ไม่ได้มีการอิงทักษาที่เป็นคัมภีร์หลักนี้มีไหมมีครับคือบางคนไม่รู้จักว่ามีคัมภีร์การตั้งชื่อก็จะจินตนาการตามความเหมาะสมอาจจะนำเอาชื่อพ่อชื่อแม่ผสมกันนำชื่อผู้ใหญ่ที่นับถือมาตั้งให้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าในการที่เป็นภาคประเพณีสำคัญเนี่ยเรามักจะอิงคัมภีร์ทักษานะคราวนี้หลักการตั้งชื่อตามคัมภีร์ทักษามียังไงนะครับประการแรกชื่อที่ตั้งจะต้องมีอักษรที่เป็นมงคลนามกับวันเกิดของเด็กหมายความว่าเด็กแต่ละวันจะมีอักษรที่เป็นมงคลต่างกันไปประการที่สองชื่อที่ตั้งจะต้องไม่มีอักษรที่ไม่ดีไม่งามกับชีวิตที่เรียกกันว่าเป็นกาลกิณีและประการที่สามชื่อที่ตั้งจะต้องสอดคล้องกับเพศของเด็กหมายความว่าหากเป็นผู้ชายก็ควรใช้ชื่อที่มีอักษรซึ่งแสดงถึงความขึงขังมีอำนาจเขาเรียกว่าเป็นเดชนำหน้าชื่อหากเป็นหญิงก็ควรที่ใช้อักษรซึ่งเป็นสีนะเป็นสิริมงคลเป็นความงามนำหน้าชื่อกันนะครับคราวนี้ในส่วนของอักษรที่เป็นเดชเป็นสีเป็นกาลกิณีในตำราทักษาจะมีการกำหนดเอาไว้ชัดเจนเลยว่าวันแต่ละวันที่เด็กเกิดนั้นอักษรชุดใดเป็นเดชอักษรชุดใดเป็นสีและอักษรชุดใดที่ห้ามใช้เพราะถือเป็นกาลกิณีนะครับและพอทราบว่าอักษรลักษณะตัวใดเป็นเดชเป็นสีเป็นกาลกิณีกับวันเกิดของเด็กก็จะเลือกคำส่วนมากก็ต้องพึ่งพิงพจนานุกรมนำมาตั้งชื่อให้แก่เด็กโดยใช้อักษรที่เป็นเดชนำชื่อของผู้ชายซะเป็นส่วนใหญ่และถ้าเป็นผู้หญิงก็มักใช้อักษรที่เป็นสีนำชื่อของเด็กผู้หญิงข้อสำคัญก็คือว่าชื่อที่นำมาตั้งให้แก่เด็กนั้นต้องไม่มีอักษรหรือสระที่เป็นกาลกิณีกับวันเกิดของเด็กก็เป็นอันใช้ได้กันแล้วกันนะครับเรียกว่าหลักการตั้งชื่อที่สำคัญจริงๆมีแค่เพียงเท่านี้นะหรือหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะใช้อักษรอื่นๆคือคิดว่าถึงจะเป็นผู้ชายก็ไม่อยากจะเน้นที่เดชที่หมายถึงอำนาจวาสนาบารมีเกียรติยศชื่อเสียงแล้วถ้าเป็นลูกสาวก็ไม่เน้นที่จะต้องเป็นสีหมายถึงสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพวกหลักทรัพย์ทางโชคลาภหรือเสน่ห์ให้คนรักเมตตาศรัทธาอยากจะใช้กลุ่มของอักษรที่เป็นบริวารเพราะคิดว่าดูดวงแล้วบริวาร น่าจะไม่ค่อยดีก็เอาบริวารที่หมายถึงบุตรสามีภรรยาข้าทาสบริวารรวมทั้งผู้คนที่อยู่ในบ้านผู้ใต้บังคับบัญชารวมไปถึงเพื่อนมาเป็นการตั้งชื่อก็ได้หรือบางคนให้น้ำหนักกับการที่มีอายุยืนก็อาจจะใช้อักษรในกลุ่มของที่เป็นอายุของคนในวันนั้นๆมาตั้งชื่อก็ไม่ได้ผิดอะไรบางคนจะเน้นหมวดอักษรที่เป็นมูลละหมายความว่าเน้นการมีทุนทรัพย์เน้นมรดกนะครับอันนี้ก็คงจะต้องบอกว่าเน้นใช้มูลละตั้งบางคนก็เน้นเป็นอุตสาหะรู้สึกว่าเด็กคนนี้ขาดความเพียรไปสักนิดนึงนะครับเพื่ออยากจะให้มีอุตสาหะเพิ่มก็เอาอุตสาหะซึ่งหมายถึงความขยันหมั่นเพียรการประกอบกิจการค้า หรือการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมให้เกิดความสำเร็จเอามาตั้งให้มีมานะขึ้นมาก็ได้หรือบางทีอยากจะให้เป็นคนที่มีความเป็นใหญ่ประสบความสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูได้รับการสงเคราะห์เกื้อกูลจากผู้ใหญ่นะครับอาจใช้อักษรหมู่ของมนตรีอันนี้ไม่ได้เป็นหลักสูตรเบ็ดเสร็จว่าห้ามใช้อักษรหมู่อื่นแต่เพียงแต่ว่ามักจะเลี่ยงกาลกินีที่หมายความว่ามีราโชคร้ายอัปมงคลเป็นเสนียดมีศัตรูมีอุปสรรคในการทำงานเขาไม่ได้ยอมกันแค่นี้เองนะครับคราวนี้วิธีการถ้าหากว่าตั้งชื่อเด็กแล้วต้องการทราบว่าอักษรตัวต่างๆของชื่อเด็กนั้นประกอบด้วยอักษรที่ทำหน้าที่ส่งเสริมทางด้านใดนะคือส่งเสริมบริวารอายุเดียดสีอะไรก็แต่ก็ให้เทียบดูจากตารางที่เรียกกันว่าตารางทักษะประกรก็คงจะต้องบอกว่ามีการเริ่มนับจากวันเกิดวนไปตามเข็มนาฬิกานะก็จะได้กลุ่มว่าอะไรเป็นมงคลของแต่ละวันเกิดซึ่งก็จะไม่เหมือนกันในความเป็นยุคเด็กวัยเด็กเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะตั้งชื่อที่เป็นมงคลแล้วเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือการไว้ผมของเด็กในการที่จะป้องกันบางส่วนของศีรษะที่ยังอ่อนๆอยู่ซึ่งผมสมัยก่อนบางคนจะเห็นว่าเด็กบางคนก็ไว้จุกบางคนก็ไว้แกละบางคนก็ไว้โกะบางคนก็ไว้เปียซึ่งทั้งจุกแกละโกะเปียเนี่ยไม่ใช่อยากจะไว้อะไรก็ไว้นะครับเขามีความสัมพันธ์กับการที่ว่าเด็กนั้นเป็นคนเลือกว่าจะไว้ทรงไหนโดยที่มีแม่ซื้อเป็นผู้ชี้นะครับเขาว่ากันว่าเด็กพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยบางคนเลี้ยงยากนอกจากที่จะต้องให้คนอื่นมาเป็นแม่บุญธรรมแล้วเนี่ยบางทีเขาจะมีการปั้นตุ๊กตาดินนะครับแล้วก็ไว้ผมสีทรงเนี่ยจุกแกะกลัวเปียเพื่อจะให้เด็กเนี่ยคลานไปว่าจะไปจับตุ๊กตาตัวไหนหากว่าไปจับตุ๊กตาที่ไว้ผมทรงอะไรก็จะไว้ผมทรงนั้นให้แก่เด็กแล้วเขาบอกว่าพอไว้ผมทรงนั้นแล้วก็มักจะบรรเทาเบาคลายอาการที่ไม่สบายไปอยู่เสมอๆแล้วผู้ที่ดลใจให้เด็กเลือกเขาว่าก็เพราะว่าแม่ซื้อนี่แหละนะครับความเชื่อเรื่องแม่ซื้อนี่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทยในอดีตที่ได้สรรสร้างจันลงขึ้นมานะครับคงจะต้องบอกว่าเราไปเห็นหลักฐานปรากฏชัดๆในจารึกวัดโพระบุบอกว่าแม่ซื้อนั้นมีอยู่ประจำวันทั้ง7โดยอธิบายรูปลักษณ์และที่สถิตว่าอยู่ในเมืองบนก็คือเมืองสวรรค์แล้วก็มีเมืองล่างก็คือเมืองดินได้แก่พื้นโลกแล้วก็กลางหนนะก็คืออยู่ระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์พอนี้พอไปเจอกับคัมภีร์ที่ชื่อปฐมจินดาซึ่งเป็นคัมภีร์ในกลุ่มตำราแพทย์แผนไทยก็มีการกล่าวถึงแม่ซื้อบอกว่าหากนำรกของเด็กทารกไปฝังไว้อย่างที่อยู่ของแม่ซื้อก็จะทำให้แม่ซื้อรักใคร่เอ็นดูปกปักรักษาเล่นหยอกล้อด้วยหากไม่เช่นนั้นแม่ซื้อก็จะหลอกหลอนให้เด็กตกใจร้องไห้โยเยเจ็บไข้บ่อยๆนะนี่เราจะเห็นได้ว่าแม่ซื้อเนี่ยไม่ได้มีความหมายแต่ว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่มีตัวไม่มีตนนะครับในความหมายบ้านเราแม่ซื้อมีความหมายหลายอย่างมากเราเคยได้ยินแม่ซื้อที่เป็นคนทำหน้าที่ขอซื้อลูกจากแม่ผู้ให้กำเนิดนี่คือแม่ซื้อที่เป็นมนุษย์แต่ที่ไปเขียนอยู่ที่ภาพจิตกรรมวัดโพในศาลาแม่ซื้อนั่นเป็นแม่ซื้อที่มีลักษณะเป็นอมนุษย์นะครับรูปร่างและที่อยู่อาศัยก็แตกต่างกันตามความคิดของคนโบราณที่จะเขียนแล้วก็บอกเรื่องเล่าขึ้นมานะครับแล้วคงจะต้องบอกว่าในสมัยก่อนก็ถือกันเลยนะธรรมเนียมการเขียนภาพแม่ซื้อนั้นหากจะเขียนลงในผ้าขาวต้องเขียนด้วยยางมะเดื่อแล้วก็ต้องระบายสีให้ถูกกับลักษณะรูปร่างหน้าตาตามสีอาภรณ์ซึ่งจะเป็นสีทองทั้งหมดโดยที่กายของแม่ซื้อประจำวันก็จะแตกต่างกันไปนะยกตัวอย่างเช่นแม่ซื้อของเด็กประจำวันอาทิตย์นะจะชื่อว่าวิจิตมาวันมีหัวเป็นสิงห์ผิวสีแดงอาศัยอยู่ที่จอมปลวกแม่ซื้อของเด็กที่เกิดวันจันทร์ชื่อว่าวันนงครานนะบางตำราชื่อว่านางมันพนานงคราน ันนี้มีหัวเป็นม้าแล้วก็มีผิวสีขาวนวลอาศัยอยู่ที่บ่อน้ำส่วนแม่เสื้อของเด็กที่เกิดวันอังคารชื่อว่ายักษ์บริสุทธิ์หรือยักษ์สาวบริสุทธิ์มีหัวเป็นควายกายสีชมพูถิ่นอาศัยอยู่ที่ศาลเทพารักษ์แม่เสื้อของเด็กที่เกิดวันพุธที่สามมณฑัตนะบางตำราที่ว่านางสมุทรชาติก็มีแล้วแต่จะเชื่อกันนะมีหัวเป็นช้างผิวกายสีเขียวถิ่นอาศัยอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันพฤหัสบดีชื่อว่ากาโลทุกนะมีหัวเป็นกวางผิวกายสีเหลืองอ่อนถิ่นอาศัยอยู่ที่สระน้ำหรือไม่ก็บ่อน้ำใหญ่ในขณะที่แม่ซื้อของเด็กที่เกิดวันศุกร์ชื่อว่ายักษ์นงเยานะมีหัวเป็นโคคือเป็นวัวนี่แหละแล้วก็ผิวกายสีฟ้าอ่อนถิ่นอาศัยอยู่ในต้นไทรแล้วก็แม่เสือประจำวันของเด็กวันเสาร์ชื่อว่าเอกาไลมีหัวเป็นเสือผิวกายสีดำนะคงจะต้องบอกว่าที่อยู่ของแม่เสือของวันเสาร์นั้นอยู่ที่ศาลพระภูมินะซึ่งพวกนี้คือกลุ่มของแม่เสือที่เป็นอมนุษย์นอกจากนี้นะครับแม่เสือยังเป็นชื่อโรคที่เกิดกับเด็กทารกตั้งแต่แรกคลอดคือตั้งแต่ออกจากท้องแม่จนอายุครบขวบคือ12เดือนเลยนะครับลักษณะอาการของโรคแม่ซื้อนั้นจะมีชื่อเรียกแล้วอาการของโรคเนี่ยแตกกันออกเป็น4ลักษณะกลุ่มแรกเรียกว่าปักสีหรือว่าปีศาจไอ้เจ้าโรคที่เรียกว่าปักสีหรือปีศาจเนี่ยอาการของโรคคือเกิดเป็นพิษไข้จับแล้วมีเวลาส่างมีเวลากำเริบนะครับอีกอย่างนึงเขาเรียกลำบองลาหูซึ่งอาการของโรคนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันตามอายุของเด็กนะว่าเดือนหนึ่งเป็นยังไง2เดือนเป็นยังไง3เดือนเป็นยังไงนะครับอีกกลุ่มนี้เรียกว่าอัคคมุขีอาการของโรคชนิดนี้จะเกิดพิษไข้ตัวร้อนท้องขึ้นอาเจียนชักมือกำเท้างอนะส่วนสะพันธ์หรือวัตพันธ์อาการของโรคคล้ายๆกับอัคคมุขีเพียงแต่อัคคมุขีนี้เป็นไข้แล้วตัวร้อนแต่สะพันธ์นั้นเป็นพิษไข้ตัวเย็นจัดจะมีท้องขึ้นมีอาเจียนมีชักกำเท้างอเหมือนกันนะครับซึ่งความรู้เรื่องแม่เสือนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยอย่างมากมายอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวเอาละครับวันนี้ช่วงเวลาของรายการเราหมดแล้วผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
ตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม